kulanti wanaagsan dhageystayaal sida idaacadaheenii shalay ku maqlayseenba dalka Kenya waxaa khamiistii shalay ahayd loo dareeray doorasho madaxweyne oo ku celis ahayd doorashadaasi waxaa qaadacay musharax isbahaysiga mucaaradka ee NASA ee Raila Odinga isagoo taageerayaashiisana horey ugu wargeliyay inaanay ka qaybgelin doorashadaasi dadka doorashada u soo baxay ayaa u muuqday inay aad uga yaraayeen kuwii u soo baxay tii dhacday bishii agoos ee sanadkan ee natiijadeeda ay maxkamadda sare ee dalkaasi ay laashay kadib markii ay mucaaradku ka dacwoodeen in wax la isdaba mariyay haddaba barnaamijka faaqdaada toddobaadka ayaanu ku falanqaynaynaa sharciyadda iyo waxay dalka Kenya uga dhigan tahay qabashada doorasho lagu kala qaybsan yahay waxaa barnaamijka ka qaybgalaya maxamed cali xaashi oo ah ganacsade iyo siyaasi degan dalka kenya sayid axmed khaliif xareed oo isna ka mid ah dadka siyaasadda kenya sida weyn ula socda muddo 20 sano ka badanna degan dalkaasi iyo garyaqaana zakariya yuusuf oo ah nin falanqeeya siyaasadda geeska afrika haddaba barnaamijka faaqdaada ee toddobaadka ayaa waxaanu ku falanqaynaynaa sharciyadda iyo waxay dalka kenya uga dhigan tahay qabashada doorasho lagu kala qaybsan yahay waxaa barnaamijka ka qaybgalaya maxamed cali xaashi oo ah ganacsade iyo siyaasi degan dalka kenya sayid axmed khaliif xareed oo isna ka mid a dadka siyaasadda kenya sida weyn ula socda muddo 20 sano ka badanna degan dalkaasi iyo garyaqaana zakariya yuusuf oo ah nin falanqeeya siyaasadda geeska afrika dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqdaada waxaan marka hore ku bilaabayaa bal in aad aragtidiina ka dhiibataan waxay dalka kenya uga dhigan tahay in ay qabato doorasho lagu kala qaybsan yahay maxamed cali xaashi ku hore
assalaamu calaykum waan shaqeeya bada v o a iyo guud ahaan soomaaliya arrintan maanta ka socota kenya ka dhacaysa waa arrin sida runta xoogaa aan horay loo arki jirin waxaa tahay inay isku hayaan nimanka xukunka haya iyo nimanka duxaya inay xukunka kala wareegaan waa ma aha arrin cusub oo hadda bilaabatay ilaa waddankan uu xoriyadiisii qaatay 1963 labada qoys oo reer Odinga iyo reer Kenyatta xukunka way isku hayeen reer Kenyatta ayaa xukunka qabtay Kenyatta ayaa qabtay muddo wuxuu 18 sano hayay xukunka kabacdina waxaa la wareegay ninkii Moi la oran jiray 24 sano hayay kabacdina Kibaki baa la wareegay 8 sano isnaaca uuru 4 sano ahaa marka labada wuxuu leeyahay qodan reer Odinga iyo nimankan sarwada la yihaaho ninkini ma abdi karo in labada reer oo kukuyoyna karisiin ay xukunka iyagu isu bedbedelaan inta iyada ka ahaano iyaga u ahaano shacab dhanka iska jooga arrinta kale oo iyadana muhimka ah oo meesha ku jira waxa weeye kenya sida lala wada socdo wixii ka dhacay geeska africa oo ahaa madaxda shucuubnimaha iyo askar intilaab samaysay iyo waxaa kenya wax ka nabad gashay dadada reer galbeedkana muraaye bay u ahayd oo nidaamka kapitalistka ah iyo dimoqraasi iyo waxaa si goonihii maaragtay u dhaqaalinayeen oo ay gacanta ugu hayeen oo ugu warhayeen laba qoladan marka reer Odinga iyo iyaga dhinaca waxaa lagu jibinayay revolutionka iyo xagga adwadaaga iyo waxa oo hadda ninkan la yihaahdo Raila wuxuu waxaa lagu soo tareen gareeyay wadamadan shuuciga marka arrimahaas weli uma suura gelin laakiin yacni inuu arrimahaas uu yahay nin dhinacaas u janjeeraa dadku qabaan walada tanuna ilaa muddadaas 1940 sanaa
dhinaca doon raalli waxaad ula jeedaa dhinaca shuuciyadda ula jeedaa
dhinaca shuuciyadda waladan maaragtay taliiska ah oo xukunka ayay oo kenyatta kusoo bilaabatana iyaguna waxa weeyaan waxoodii ay samaysanayeen ilaa waqtigaas ayay uga cabsi qabaan in haddii ninkan uu xukunka qabto inuu arrimahooda uu maaragtay uu soo bilaabo oo dib uuu noqdo oo wax weyne dhacaan oo isbedel yimaado oo lal iyo waxbaa la isku haysaan iyo badan iyo wata mid waa middaas midda kale waxa weeye oo muhimka ah in la ogaado u baahan waddankan nidaamkan hadda ay qaateen oo dimoqrasiga haddana qabiil buu ku salaysan yahay qabiilkii marka way kala badan yihiin qabaailku walaalaan markii hadda u kaayso dibliin yaado walaalaan reer oo kalinkii ku kooban number 1 bilay markii la isku daro qoliyaha kalena waxay xisanayaan inay inta kale iyagu ay madax galiyeen laakiin sharto ay kaywayeen waa lala qaybsanayaa marka had iyo jeer cabsi waxaa ku jira in ay adag tahay nimanka kan in xukunkii looga qaado cod looga qaado inay adag tahay waxaa kaloo yar meesha ku jira ninkan hadda walada naagta madaxda ka ah oo maaragtay olimbia kaysna ninkaa isaga ah asasaahiisu waa dhowriyo afartan wey dhowriyo waxa weeye toddobaatan marka hadduu markaan gafo waxaa la qiyaasayaa inaan maaragtay uusan mar dambe jaani jiri karaynin wadareeroo diingana waxay doonayaan mar un inay meesha fariistaan sida xaaladada arrimuhu sidaa weeye waxyaalaha laisku diidan yahay wama yeelayno inaad idin keligii meesha fadilaan waa kasi weyn
waa tahay maxamed waa kuu soo noqon doonaa waa falanqayn fursado kaleaad heli doontaa waa kugu soo noqonaya wixii madaxaad ku haysanoo usoo noqonaynaa waa tahay maxamed haddaan ka gudbo waxaan isla su-aashaasi siinayaa bal waxaa dalka kenya ay uga dhigan tahay in ay qabtaan doorasho lagu kala qaybsan yahay oo dhinac ka mid a dhinacyadii tartami lahaa uusan ka soo qayb gelin sayid axmed qaado
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulillah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillahi sal alla wasalam marka kuwaad ilaahay baan u mahadcelinayaa marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa hay-adda warbaahinta v o a soomaali oo dadbani aadanka u khidmaysa gaar ahaan shucuubta ku nool geeska africa iyo kenyaba haddaan kusoo dhawaado su-aasha maxay uga dhigan tahay kenya ma ku saxsan tahay haddee nidaamka hadda ka jira waddanka xisbiga aqalada haya jubilee doorashay galeen dadkii ma ayna caboynin 44 million oo kenyaan ah codkoodii dhiibatay codkii bay heleen tarasan ku tv wixii ka socdayna way ku qanceen si ay ku dhaceen haase yeeshee nimankii mucaaradka ahaa maxkamaddii dalka u sarreysay bay tageen dabcan maxkamaddii way soo celisay arrintii ha lagu noqday dhaheen runtii waxa weeye way aqbaleen iyagoo dee diidi karay ama awood lahaa dhaqaalada ciidan lahaa wax yacni africa ka baxsan oo dimuqraadiyadda ah ama shuura ah oo bislaad ah iyagoo dalka iyo shacabkaba u danaynaya iyo sumcadda dalka kii ilaalinaya way ogolaadeen waqtigii layidhi ku qabta ayay ku qabteen 6 beri ninkii kaley darkii loo soo celiyey doorashadii intaasoo kharash iyo dhibahana loo galay aakhirkii markay la joogaba ayan iskaga baxay haddii waxaan u malaynayaa marka qolada hadda talada haysa iyagu eed ma laha waayo waxay fuliyeen wixii dastuurkii iyo maxkamadii uu qorahayay doorashadii inay qabtaan si nabadgelyahana maanta way u dhacdo oo kenyaanku way u odayeen wixii odaynay walow oo dad badan oo kenyaan aha ay gurihooda iska fadhiyeen oo ay mucaaradka ay qaateen warkiisii laakiin qolada hadda talada haysa waxaan isleeyahay waxay muujiyeen wax rakarooni ah waxay africa kaga dayan karto oo dimuqraadiyada iyo horumar iyo sumcada ayay keeneen waayo waddan africana oo intuu doorasho galay madaxweynada waa ku baasay la yahda maxkamad ay kasoo celiso oo yeela maxaynaan arag wadamada reer galbeedka unbaa 1 iyo 2 ka dhici karta arrintaas marka waxaan isleeyahay qolada mucaaradka dalka inay u daneeyaan oo jabhad baan samaynaya waxaas u malayn mahayo waa uun kulay ku cabsigelin baan filayaayo ninka hadda mucaaradka u weyn waana nigdaa waana nin mutacalima sano badanna waddanka kenya waa ku haystaa marka u malayn mahayo hadda sida afrikaanka inay qori intay qaataan ay duur u cararayaan waxaan leeyahay maxkamad ha aadaan
waa tahay axmed wixii
aadaan maa dalka loo danay
sayid axmed wixii tala waa usoo noqon doonaa isla su-aashaasi waxaan siinayaa zakariya waxaa tahay nin qareena bal adigoo dhinaca sharciga ka eegaya waxa ay uga dhigan tahay dalka kenya doorasho laba dhinac ahayd oo dhinac uusan kasoo qayb gelin
bismillahi raxmaan raxiim haddii aan wax yar dib usikano doorashadani 2017 qorshaheeda uu ahaa waxay u jureed inay u tartamaan xasaabo iyo dad madax banaan waana xisbi ka socono oo madaxweynenimo iyo governor iyo senator iyo baarlamaan iyo intaba loo tartamayo tartankii natiijadiisii markuu u dhamaada waxaa dacwo ka geystay maxkamadda qolada la yidhaahdo naasa dacwadeedina ay ku saalaysnayd keliya in madaxweynaha uga shabtay wax kale kama ayna hadlin والغفر من الحينه عدائما نواري سماعي للمحكمة دي قوان كيدا محكمة من المفيرمة قوان كمحكمة دا ان وقوص الله إسناء وحا IEBC بسيد اللوغو تلقائي وشارعي احاي دستوك احاي وما اينن سيل جريني ونبقا جريني ان دور شارع حبكي الوقار ما دام حبكي معمول ينران دور شارع يو داف الرانتي لغرغي ولا شقينتي لغرغي عديني دوكينتي لغرغي سيد اللوغو تلقائي شارعي احاني اللو سمعينن احكمة دا وحا ايتري وحاي دور وحاي كفاشي غوشي اي كفاشي اي كودة واغلة IEBC وحاينا امرتاي اي يغن اغلى دور شارع اوكي dadka marka daranaado waxa ku dadku ee doob iyo inuu dhigay kala xaqare marka aan tobi ma aha walaalna xisaabiga madaxweynaha oo inta sameey lugu erinayo xisaabiga lugu cilmaayo labadooda kale ee tafan kala oo dadka kale ee tartamayeen hadii ay taas ay ahaa waxay ay maxkamaddu ay dhigay heeray labadii hore bisaa tartamayaan ay saxdaar u sheegay heeray oo kan ka dhacay qaanuniya waxa soo baxay lahay madmadow iyo mugdi waxaana xaalay doob sharci oo furan laakiin maxkamadda dhawaaqay sharciyaha wuxuu waxa maadaama ay diisiga sida loogu nidaamka sharciga uu ahaa iyo procedure uu ahaa ay mar weydii waxa election lagu aaliya doob sharci lagu aalina doob sharci marka lagu aalina waxa ka soo wareegay galaayo tamniga oo ci tafaad marka maadaama ka hadda marka shardi ma aha ninkii hore uu ka laha karaa ninkii rabaa uu soo buuxi karaa shardi maaha marka labadii nin ee loogu talagalay ee loogu celin dartood maaha maxkamaddu marka ma aanay dhihin waxaa wada tartamay oo dib loogu celinayaa Raila iyo Uhuru
marka
maxkamaddu waxa ay tahay IEBC sida ay u sameeyay aanay sharciga waafaqsanayn waa in doorasho lagu celiyaa
marka
taas marka waxay keentay maanta inay doorashadu ay tartamaan fadhi kale iyo macallin iyo Uhuru
marka waxaad leedahay ka maqnaanshiyaha Raila Odinga iyo dadkii taageeray muhiim ah
ama ayaga xaqooda inay doorasho ka soo qad galaan ayaga xaqooda doorasho inay ka baxaan ka baqraan laakiin maxkamaddu hadii ay xukuma leh warkigu hadda maxkamaddu hadii ay xukuma leheed riranka wuxuu u dhaxayaa kuma qof doorasho waxa dib u tartamaya hadii ay heeday labadii nambar ee ugu shaqeeyay aad dib u tartamayaan markaas uu Raila ka baaqay waxnaatu way ahaayeen waxa la yakaan oo hadaan doorasho ma jirto waxa aan shirkis doorasho ma jirto
waa taay
laakiin suugaadayso hal sabab la taama taa
haa
laakiin maxkamaddu maxay amartay in doorasho dib loo celiyo
waana lagu celiyo marka
waana lagu celiyo ninkii ka soo qabtay xaq ka saawna ninkii ka baaqay xaq ka saawna hadii xaq gaano ka dastuurka aan fiirno waxa loo baahan yahay nambarkii la diiwaan geliyay ee doorasho la gashay number ka soo tagay oo aan aqalabiyadiisa ay doorasho codka ay diibato
waa taad baan ku gartay marka
waxaan madaxweynaha u yeelaa 6-6-1 waa inuu helaa hadda result-ka ka soo weynaa
waa taa result-ka wali lama gaarin su'aal kale waxay tahay oo dadku is weydiin karaan inkastoo abukaad Zakaria ka dhawaajisay doorashada hal lagu celiyo baa la yiri laakiin Raila iyo loo qabto Uhuru Kenyatta lama dhihin marka hadda Raila wuxuu ahaa ninkii dhawaaq dheer ku sheegay in doorashadii hore lagu shubtay oo aysan xaq ahayn oo maxkamaddu waakii dacwada geeyay haddana kama soo qayb gelin marka ka maqnaanshiisan rabnaa marka inaan dadka u fasirno saameynta ay yeelan karto in Raila Odinga ahaa ninkii ugu qeylada dheeraa ugu codka dheeraa isaguna sida weyn u raba inuu mar uu kursiga ku fariisto doorashadii uu san ka soo qayb gelin taageerayaashiisana uu u sheegay raali ahow inaanay ka soo qayb gelin doorashada saameynta marka ay ku yeelan karto dalka Kenya guud ahaan marka waxaan ku horeynayaa raali ahow ku
hay xagga sharciga waxay ku dhisan
hay
xagga sharciga ma xagga siyaasadda
midba
hadii xagga sharciga la baxayo shaqada maxkamaddu waxay tahay doorasho way soo ka taqoon ku dhamaan way qorna maxkamaddu waxay amartay si doorashada ay amartay waxa doorashada lagu celiyaa waxayna amartay IEBC inay doorashada ku celiso IEBC inay si toos ah u hayto la xilawaadka oktoobar ay qabana ee la foomkii loo geysay kuna kale oo soo bixiyay oo buuxin waa qofku wuxuu ka walaalay xaq uu leeyahay xagga sharciga waxa uu dhalay sharciga ma muuqanaa laakiin xagga siyaasadda iyo xaa waxa jiraa mujtamaac badan oo aan doorashada maanta ka qayb gelin salaamaleen oo ku yeelanaysa waxa lagu magacaabi doona legitimacy waa soo hadda ay aqoon dadii legitimacy oo madaxweynuhu si fudud u heli waayo kan madaxweynuhu waa 51% codka doorashada kala diiwaan geliyay waxa noqonaysaa arrin kala doon oo xagga legitimacy siyaasiyad iyo sharciyad laga hadlo
laakiin raali ah wakaad fikriye waxaad sheegtay in waraaqihii doorashada inuusan buuxinin Raila Odinga laakiin si furan amaba cod dheer Raila Odinga uma sheegin inuu doorashadii ka laabto uusan tartamin laakiin waxaan ognahay inuu caro ku maqan yahay oo wax saluugsan yahay
hadii aana la samayn
waa taa aad baad mahadsan tahay kugu soo noqon doonaa mar kale waxaan rabaa marka saameynta yeelan karto hadii Raila Odinga iyo taageerayaashiisa iyagu si weyn u rabay in Raila Odinga uu madaxweyne mar uu noqdo tii hore lagaga badiyay hase ahaatee lagu sheegay inay sharci darro tahay hadda lagu celiyo uusan kasoo qayb gelin marka bal waxa idin muuqda iyo saameynta ay yeelan karto waxaan ku horeynayaa mar kale Maxamed Cali Xaashi
ay ku adkaysaan waana ku adkaysanayaana dowl reedii ugu way baa dhaceen wayna kritii waa la galay iyago oo aadiyu ka qaybgelin dowladiiyo maarata rtiji wayna sheegay inay resistance movement ay sameynayaan oo xataa noocii maarata ciidada iyo tartanka iyo wixii si kale maarata oo ay bedeleen waxaan qiyaasayaa in arrintaas xoogaa dhib keeni karo dalkan wuxuu leeyahay institutions oo political military iyo maxkamadaha oo maratay adigu wasiiraya dadka waxaan ka yaxsayaa dadka iyo xataa madaxda fiidin oo ay doonayaan inay hawsha qabtaan oo mucaaradiyo wadaan waxa uu ahaa badan yihiin dad maratay iska xamilka mallamiyad xoro iyo waxa raajisa marka iyaduna ka u fahmay inay ka falqaan karaan noloshooda oo maaha dad yihiin waa dad maaragtay ma soo gelayo waa antiina qalin baad raadsanaysaan iyo xoolaaga qarqan iyo wadankiiba si kale dadoog hati waxaasi goob gelay marka u malaynayaan isleeyahay ay arrinta way socon kadaa xoogaa biyo iyo ayaama iyo way socon kadaa laakiin ma si joogta ah uu socon doontaa filaya oo iyaga hadda laga yaabo inay adeegsanayaan arrin ah in la dhexgo oo la wada fariisto oo sidii waagii Kibaki oo kale wax coalition governmenti iyo waxaa in wax la raadiyo oo loo ogolaao way runka hadda ku jira meesha oo uu weli madaxda u yahay waa ragii iyaga kusoo madaxa ahaan jiray oo waa ogna konso wakiil madaxweyne kareenta ahaa wasiirka arrimaha dowladdu ahaan jiray midka la yiraahdo waxaan kula wadiirka arrimaha dowladdu ahaan jiray kenta oo madaxweyne madaxweyne kuxigeen iyo wasiirka maxamiyadda iyo waqtigii mooy ahaa rayid laftiisa shaladeedu soo maray oo marna wuxuu u noqday wasiir maarata mooy marna wuxuu u noqday prime ministerka coalitionka labaadkii uu noqday marka nimantan ma aha nimankeeda laftoodu dalka kan haddii ay wax ka jiraan iyo hadii shaqo fiican loo baahnaa ray ku dhajigay ahaayeen uu arrin hadda rin oo kale iyo qayb weyn uu ka qaatay arrinta devolutionka ah oo kawntiyada iyo waxa kala abuuray oo dhaqaalihii maaragtay umuumadii iyo dowladkii wax la geynaya waxa la istaxdara cidda rag dowladda ku jiri jiray weye oo shaqayn jiray weye marka waxaa laga yaabaa inay hadda ku adkaysanayaan dal dowladdii aan isku soo celiyo ha la wada hadlo oo anigaan khatarnahay hal arrimo waca laakiin waxaan filayaa inaynan aada usii socon doonin arrintoodu waxaa jira internationalkuna way arrintaas ka soo jeedaan in qas iyo maarata arrinta saa loo wado adduun kale waxa ka socda waa la ogyahay dhibaatada socota laakiin hadda middaan ay iclaamiyeen oo ah movementi ah had xoogaa marka lagu daro dhinacan koosiga iyaduna maaragtay xoogaa iskuulan yihiin ama xoogaa qasan oo wax sheeganaya aada waa laga yaabaa inay jiijanto waxaan u maleynayaa inaga jiin doonaa gilaay
waa tahay waxaan isna markiisa siinayaa Sayid Axmed. Sayid Axmed, waxaad carabka ku dhufatay in xisbiga Jubilee madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ka tirsan yahay in waajibkii ama wixii looga baahnaa inay sameeyeen oo weliba sidaad carabka ku dhufatay waxaa tirirka dheeri bay sameeyeen marka saameyn ma ku muuqata hadda ay doorashadan ku celiska yeelan karto iyo ka maqnaanshiyaha Raila Odinga?
Saameyn weyn bay yeelanaysaa. Maxaa yeelay bulshadii Kenya oo caafimaadka qabtay murayad u ahayd bariga Afrika oo looga baranin mucaarad iyo dhib oo dad fiican oo isla jaan qaaday ahaayeen ayaa maanta qaybsan. Runtii doorashada si loogu soo baxayna way ka muuqatay. Oo doorashadii hore safkii aroortii la galay baa gobolka ugu dhacay, haddana si dhabriira ayaa loo imanayaa. Marka Soomaalida waxay ku maamaadaa hal barkeed qalan yahay barkeeda kale ma deeda daaqo. Bulshadu haddaynan isla shaqaynaynin oo caasaad qabin horumar ma gaadhayso. Bani aadan afrikaan oo xaroodayna wax kataa ka iman kara. Marka saameyn way ku keenaysaa horumarkii iyo dhaqaalihii iyo midnimadii iyo sharaftii Kenya ay lahayd. Laakiin haddee waa wax Ilaahay hadda iska qadaray. Wax hadda qoladan maamulka haysa u banaara oona ahayn inay maxkamadii amarkeeda qaataan lixdankii beri ee la yidhi doorashadii ku qabtaan ay ku qabtaan waxaan ahayn oo qoladan hadda Jubilee u banaarayd ma jiro. Waxaan leeyahay marka qoladan NASA ee hogaaminaya Raila Odinga in uu macnaha u daneeyo shacabkiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa uu u daneeyo kuna cibrada dariskiisa Afrikaanka ku xeeran iyo jabhadaha iyo dhibkii iyo movementiga soo wada maray inuu ku cibro qaato oo maxkamad uu aado sidii shalayba uu aaday oo si dimuqraadiya iyo sharci iyo xeerar buu leeyahay waddankane u xeerarka iyo sharciyada uu aado. Laakiin siduu shalay ku dhawaaqay uusan dhihin waxaan sameynayaa jabhad xisbi siyaasi oo aan ka baxaya uusan dhihin. Intaasa kolle aniga ii muuqata saameyn weyn way ku keenaysaa bulshada Kenya oo bulsho jecel oo horumar iyo wanaag iyo dimuqraadiya looga bartay laguna dayanayay dhaawacay ku keenaysaa.
Waa tahay aad baad umaadsan tahay Zakariyan ku laabta. Zakariye, waxaan xusuusanaa sanadkii 2007 doorashadii ka dhacday gacanta markay isu qaadeen dadka reerka iyo dhibaatadii dhacday waa la ogaa. Marka hadda mar haddii dhinac ka mid ah dhinacyada tartami lahaa oo weliba dhinac mugle uu ka maqan yahay doorashadii, ma kuu muuqataa saameyn ay la iman karto xilligan?
Waa qof saameyn wadilisa dadkii waxaa ku jiray maadaama bulshada qayb ka mid ah ay maqan tahay wadajirkii iyo wada noqoshadii iyo integrity-gii oo wada dhaawacmay. Hadda waxay taaban kartaa ku jira legitimacy-gii taabashada, legitimacy-gii dowladnimada ay taaban kartaa haddii percentage-yada qaarkood xataa la yaalo. Marka inay saameyn yeelanayso wax oo meesha ay ka cad waayo habka doorashada maanta waxa uu sidoo loo galay iyo in bulshada qayb ka mid ah saameyn la yeelay. Laakiin markaad election natiijadiisii ee dagaalka uu keenay iyo agreement-kii lagu heshiisiiyey hadda waa ka dhisan tahay. Marka hadda toos maxkamada la soo aaday, maxkamada markay soo aaday xukuma dhacay maxkamada xukunkii inuu hoggaansan la fulin waa. Fulintiina Raila uu ka bedelay wuxuu yiri kondishinada qarasanay uu ka gaansaday. Xasaaha Raila ma uga dalban wala khabar agreement toos ma uuna wada dalban uu leh war election-ka hal jujur hata xala wada xala ma uuna dalban. Marka uu maalinta 2008-kii walxadalkii dhacay iyo habkii wax loo xaliyay iyo dowladda wadaagga la qaybsaday ima muuqata hadda inay suurtagal ay noqon karto ma ii muuqato. Labo, ma ii muuqata maanta in Raila inay haddana ay u furan tahay maxkamad inuu aado waa u geli waayey in doorashada haddii doorashada geli lahaa waxbay xaalad loo furaa. Laakiin hadda meel uu ka galo marka dadka shalay maxkamaddu waxa ay tiri ma dhiisa kana koobabka nooma dhamma maadaama koobabka nooma dhamma waxay amtay inuu sii socdo processkii. Processka maadaama uu sii socdo maxkamaddu iyada isna burin karta mar labaad oo mashaalla ilaa amartay. Marka ma muuqata qaanuuniyan iyo siyaasiyan albaab u furan oo aanan ahayn inuu isaga uu taxaajul sameeyo sanada uu ku dhawaaqay xulqul wadi qaran bal uu aan sameynayna oo movement aniga ma u malaynayo.
maxaa
dad waaweyn siyaasiyiin inuu jabhad sameynayo ma u malaynayo. Waayo laba sababa Kenya marka aad si fiican u akhrisid bulshadeeda waa bulsho dimoqraatika hormarsan ee bax ah dadkeeda degan yihiin ma u malaynayo fowda iyo dalkooda inay burbur ay u horseedayaan. Waxaan u malaynaa marka xaliga inay sii kordhin doonaan muujinta miisaanka siyaasadeed ee ay leeyihiin. waxaana u badnaan doontaa qiyaasihii xagga siyaasadda inay dhihi doonaan dowladda la shaqeynayna xataa ka istaagi karaan shaqooyinkii iyo xalalka dowladda ay ka hayeen iyo
marka maxaa hadda u banaan Raila Odinga iyo taageerashiisa ma jirtaa wada u banaan oo hadda ay mari karaan
hadda qaanun oo hadda ma jirtaa barashka hadda ee maanta sameeyay waa barashka maanta electionka ee diiwa waa barashka siyaasadeed waxa uu waa siyaasad ay muujinayaan in ay bulshada qayb ka mid ah ay si qayb gelin hadii ay sii hoojiyaan hadda ay raadin xafiisyada dowladda xarunta dowladda keenna baarlamaanka waa ka wada baxayna marka qayb gelin oo waxay noqonaysaa xajinta misiga dhaawacaysa dowladnimada waxay noqonaysaa integrity shacabkii iyo wadajirkiisa oo dhaawacmaya waxay noqonaysaa arrin weyn oo siyaasiyan iyo ijtimaaciyan dalkan taaban doonto haddii uu ku guuleysto sidoo maanta dadkiisu ugu celiya hadal uga dowladda uga celiya uga dhex baxayna
waa taa aad baad mahadsantaa abukaati Zakariya su-aal kale dadku isweydiin karaan waxay tahay dhinaca haddaan usoo noqono soomaalida dalka kenya waxaa degan bulsho ballaaran oo soomaali ah baa degan gobolka waqooyi bari kenya soomaali badan baa ku nool iyagu saameyn ma ku yeelan kartaa doorashadan iyo isqabqabsigan iyo kala qaybsanaantan hadda dalka kenya u galay maxaa saameyna oy bulshada soomaalida gaar ahaan ay ku yeelan kartaa arrintan waxaan ku bilaabayaa maxamed cali xaashim muddo dheerna dalka waa degan tahay ganacsi baad ku leedahay siyaasina waa tahay bal cabir ka bixi arrintaa
wallaahi waxa weeyaan soomaalida wax kasta oo ka dhaca kenya saameyn weyn bay ku yeelanaysaa maxaa jira waxaan hadda ku qiyaasnaa inuu yahay waddan kor saaran oo maaragtay hoogoodii iyo arrintoodii iyo dadkoodii iyo qoysadoodii iyo wixii oo dhan waxay saaran yihiin kenya saaran yihiin dhulkana hadi waxbaan ku dhamiao dhulkan hadda sii loran jiray waa dhul soomaaliyeed weeye oo wixii diba oo maaragtay kenya soo gaaray isagana way gaarayaan marka arrintaas hadi la eego dhinaca dalaalaha iyo dhinaca maaragtay bulshada iyo haddii kenya ay isku maaragtay buuqdo oo dalaalka ay aada iyo aad ugu saameynaysaa soomaalida soomaalida islii iyo townka iyo hadan arrimahooda khatar bay geli karaan dhaqaalahooda khatar geli karaan marka waxaan rabaa soomaalida inay taxadar aan caadi ahayn ay muujiso
aada baad umahadsan tahay isla su-aashaasi maxaa ku dar lahayd sayid axmed
soomaalida haddii waxay kamid tahay mujtamaca degan kenya waana niman ganacsataa saameyn walba bay ku yeelatay dhaqaalihii kenya guud ahaan gaar ahaan soomaalidii hoos buu dhacay dukaamadii waa la furaa waa layska xidhaa ogtahayba shucuubta bariga iyo bartamaha africa ayaa meesha ka dukaamaysan jiray ganacsi fiican bay ku haysatay caasimada gaar ahaan xaafadda islii oo dhaqaalaha hadda dowladda kenya kasoo galay nairobi 104 wuxuu ka imanahayay ganacsiga ka jira xaafadda islii marka wax ganacsi oo hadda jira ma jiro dukaamada waa layska furaa waa layska xidhaa dhaqasi hoos buu dhacay saameyn badan buu ku yeeshay soomaalida kuwa odistan deganna hadde waxaa weeye iyaguna meeshanay ka adeegan jireen oo badeecadii hore mooyeen badeecado kaloo hadda la safray oo la keenaya xusub ma jiro wixii hore markuu baxo dukaamada la faraaqiyo ayaa wax kale la keeni karaa jayni iyo jakarta iyo bangkok dibaya laga keenayay marka dhaqaalihii si guud buu u dhacay gaar ahaan soomaalidana wuu saameeyey hadday tahay xagga maamulkii iyo dowladiina dee wixii oo dhan wuxuu ku xidhan yahay doorashadan madaxweynaha oo gobanaraalkii iyo gawdiyaalkii xataa gawaaridii shidaalka waxay ku shubtaan bay leeyihiin marka saameyn weyn buu ku sameeyey ummadda soomaaliyeed ee kenya ku nool hadday ganacsi tahay iyo hadday tahay maamulkii loo daadajiyey shacabka ee gobolka north eastern ba marka dhib weyn bay keentay doorashadan kenya iyo ku celiskeedaba
aad baad umahadsan tahay Zakariya
macnaha masha iyo saaxiibada ka akhrin oo kaqiimahaba wadasocodka soomaalida markii aan magaceeda gaar aan bixino waa mujtamac ka tirsan mujtamaca kenya saamaynta siyaasadda kenya ayna qayb ka noqonayaan bulshada kenya ee qaybsantayna qayb ka yihiin qaarna waa jubilii soomaalida qaarna waa niasa saas u kala qaybsamay wadajirkii bulsho ee kala qaybsamay ayay qayb ka noqonayaan wax goolida ayaga oo toos u saamanaynaya inay jilaysa ana ma arko laakiin dibaatada weyn ee dalka qaadanayso haddii qaybsanaantan ay sii socoto oo aanan xal kale iyo weji kale ayna imaan siyaasay soomaalidana qayb uga mid noqonaysaa hadday legitimacy iyo wadajirka ay taabatana dhaqaaligiiyo taabane ganacsigiiyo taabane ammaankiiyo taabane meel walbay taabanaysaa marka
dambeyntii marka waa soo gabagabeynayna min hal kelmad baan rabaa inaad su-aashaan aad ka geysataan. Hadda waa idiin muuqdaan waxa dalka ka dhacaya, waadna dhex joogtaan gudihii dalka Kenya, bal min hal daqiiqo waxaad midkiinba igu soo koobtaan bal jihada aad isleedahay dalka Kenya uu ku sii socdaa. Waxaan ku bilaabayaa Sayid Axmed, si kooban jihada kuu muuqata in hadda uu ku socdo dalka Kenya haddaad saadaal ka bixi.
Dalka Kenya kolley khilaafaa soo dhexgalay bulshadiisii, waxaa ka way doorashadu si nabad ah u dhacday, waa ilaahay mahadii wax kalay qaban lahayeena ma jira xisbiga kala lahaya, way ku maasan yihiin maxkamadda inay amarkeedii fuliyeen, doorashadiina ay si nabadgelyaad u qabteen. waxa keliya waxa weeye in wadahadal la furo oo sharciga iyo maxkamadaha u yaala dalka lagu kala baxo. waddankuna kolley la mid maaha wadamadan afrikaanka ahoo dadkiisu waa dad aad waxu akhristay waxu bartay, beesha caalamkuna way daraynayaan oo xaruntii United Nationska ee bariga africa girigiri bay ku taallaa. waddan aada loo darayna weeye, marka umalayn maayo marka sida afrikaanada kale waddan isku dhex yacay inuu yahay uma filayo. marka qoladana waxa looga baahanyahay xukunka sida muuqata hadda iyagunbaa soo baxaya Jubilee inay gobol nabadeed ay dhigaan oo walaalahooda ay u yeedhaan oy wadahadal furaan.
aada baad u mahadsan tahay Sayid Axmed. waxaan filaya Zakariya inuu ka baxay Maxamed Cali Xaashi, adaan kugu soo gabagabaynaya kelmadaada ugu dambeysa ee ku saabsan bal jihada ay Kenya ku socoto, saadaashaad ka bixin kartid?
waxay ku socotaa xoogaha maaragtay dhibaataada socota oo nimankan mucaaradka ayaana isleeyahay iyaga xusuusa maxaa silaaa haddii maxkamad la'aano maxkamad inay tiraado mar kale ayaan kasoo gelnay macquul noqonayso. waad meeshii dowladnimaan rabaa dowladnimaan mas-uulka noqonaysaa ma jiro. marka waxa weeyaan waxaan qabaa Kenya midda la leeyahay alqoox nabadkeeda dowladda araga wada qaybgalaa laga yaabaa inay ujeedada laga leeyahay intaay taalteeda dowladda coalition la yihaahdo waxaa laga qaybgalanaa in doorashooyin dambe ma dhici karayaan oo dibadaay. marka anigu waxaan qabaa in si furan oo aan maratay diplomatization lagu sameeyo gobolada codka iyo waxaas si la qaban kara oo horumarin iyo maaragtay taakulayn gobolladana wada sameeyo si siman loo sameeyo. dowladduna ay maaragtay is-uruuriso oo fintanka iyo waxaa iskaaayo. markaana waxaan filayaa inay iyada laftooda gobolladaas rag badan oo ka mid ah ayaa jubiliida xataa dhinaceeda jira in maaragtay ay hagaagi badan oo waxaan filaynaa haddii lahayd gobolada badan loo jeeyo.
aad baad mahadsantiin Maxamed Cali Xaashi, aad baan kugu mahadcelinayaa. sidoo kale Sayid Axmed iyo Zakariya dhammaantiin aad baad mahadsantiin. intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa guud ahaan barnaamijka Faaqdaada toddobaadka ee Jimcahan, waxaana ka qayb galayay Maxamed Cali Xaashi oo ah ganacsade iyo siyaasi degana dalka Kenya, Sayid Axmed Khaliif Xareed oo isna ka mid ah dadka siyaasadda Kenya sida weyn ula socda muddo 20 sano ka badanna degan dalkaasi, iyo garyaqaan Zakariya Yuusuf oo ah nin falanqeeya siyaasadda Geeska Afrika. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.